er 22. juli i dag, så har jeg lyst til å snakke om hvordan du og jeg kan vinne over det onde vi møter. Da kunne jeg jo selvfølgelig snakket mye om og lenge om hva jeg tror ikke hjelper. Ordtak, for eksempel. Visste du at det finnes kristne ordtak? Og jeg synes det var så morsomt. Jeg hørte en som sa det. At det er ikke jammen, men amen. Eller det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Og ikke minst, det er ikke kjepper i jula, men halleluja. Men egentlig så tror jeg jo ikke at det er der det ligger, da. Det var en performance-kunstner i Østeuropa som under kommunismen forsto at nå balanserte han på en knivsegg. Han var kritisk til regimet i Øst-Tyskland, og han lot sine meninger diskret komme frem. Han skjønte at dette her kunne han ikke fortsette med lenge nå. Så han annonserte til vennene sine og tilhengerne at han kom til å gjøre sin aller siste oppsetning i den og den skogen, den og den natten. Da folk kom til det annonserte stedet som lå langt fra alt annet, så fant de han ikke der. Det eneste de så var en haug med møkk som lå der. Og de ventet og de ventet. Til slutt tok fortvilelsen de. De ble sikre på at politiet nå hadde tatt han, at det var over. Men kunstneren levde i beste velgående, og han fortalte dagen etter at han hadde vært der. Han hadde stått begravd under haugen med møkk og pustet gjennom et sugerør. Han ville vise dem at situasjonen rundt, at regimet kunne presse han til det ytterste, men han pustet fortsatt. Det var fortsatt liv. Jeg vet ikke hvordan denne sommeren er for deg. Om du våkner hver morgen full av lovsang, eller om du syns du står begravet i skit og puster gjennom et sugerør. Men jeg tror at jeg våger følgende påstand. Vårt dypeste håp i livet er å få bli stående til slutt, etter å ha ikke blitt overvunnet, men oppleve å vinne over det vonde, og i dag spesielt det onde vi møter. Og det er det jeg har tenkt å forsøke å si noe om. Men skal vi be sammen først? Far i himmelen, vi erkjenner at vi alle sammen i livet møter vonde ting, som enten er ondt eller som for oss gir en virkning som blir ond og som skader. Og nå har jeg lyst til å be Gud om at du gir oss visdom og nåde til å få se hvordan vi med din hjelp kan få bli stående og kan få vinne til slutt. Gi meg nåde til å snakke sant og gi oss nåde til å lytte godt. I ditt navn, Jesus Kristus. Amen. Det er jo ikke vanskelig å finne det onde rundt oss. Det trenger vi ikke å bruke mye tid på å male ut. Du finner det åpenbart onde i terrorisme, i sexindustrien med tilhørende slavehandel av mennesker, særdeles barn. Du finner den meningsløse ondskapen i jordskjelv, flommer, som av en eller annen grunn ser ut til nesten alltid å ramme fattige mennesker ekstra. Og så finner du og jeg også ondskapen i vårt eget harde hjerte, når absolutt alt vi gjør bare handler om oss selv, og min neste blir usynlig for meg. Som et anslag her så tenkte jeg at vi skulle lese et utdrag fra et av Bibelens vakreste kapitler, Johannes fortelling om Jesus, kapittel 1. Der begynner han med å si: «I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved han, og uten han er ikke noe blitt til. Det som ble til i han var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Nå er vel ikke jeg den første som har stusset over den teksten her. Jeg var russ i 98, og da ba jeg en medruss som jeg ble sittende og diskutere med på en fest. Han mente at kristen tro var så overfladisk, så jeg ba han gå hjem og lese den fjerde boken i Det nye testamentet, altså Johannes evangeliet. Og han gjorde det faktisk, så på neste sånn Tryvann-fest oppe i Holmenkollen, så var han full og koselig, og han holdt rundt meg og sa, «Du, den starten var litt vanskelig. Hvem er han karen som heter ord?» Og ja, hvem er han som bærer lys i mørket, og som mørket enda ikke har overvunnet? Vi kjenner alle denne kampen. Det kan hende at du har en sykdom, at du har en uvenn, at du har en erfaring, en regning, en situasjon som står høy og mørk foran deg akkurat nå. Og så lurer du på om du noen gang vil komme på andre siden av den. Om du en dag kan se deg tilbake og si at det gikk jo bra. Jeg er sterkere i dag enn jeg var den dagen, den sommeren i 2012. Kanskje kan vi altså summere alt i å si at vår største utfordring er kampen mot mørket. Det onde i oss og det onde rundt oss, og det som blir ondt fordi det skader oss. Men du, for å begynne før, hvem var han? Han som skrev om dette lyset som skinner i mørket, og som mørket enda ikke har overvunnet. Han heter jo Johannes, og de var to brødre. Og vi treffer de før de har flyttet hjemmefra. På den tiden betydde det at de var tenåringer. I vår tid, med dagens boligmarked i Oslo, så hadde det kanskje bare betydd at de var under 40 år et sted. Men de hadde enda livet foran seg som et stort ark som ingen hadde tegnet på, som en bok ingen noen gang hadde lest. Johannes, han var som type nysgjerrig på hva livet hadde foran, og han var sulten på det, sulten på å oppleve noe, på å gjøre og bety en forskjell. Faren deres var en annen type. Han hadde nok sikkert forstått at den rolige tilværelsen hans med en fiskebåt på landet ikke var nok for sønnen hans. Derfor nikket han bare sakte til de da dagen kom endelig, da sønnene dro ut i verden. Den dagen da det sto en mann i vannkanten og sa ord som fikk det til å brenne i brystet på de som hørte han, og ingen steder brant det mer enn i Johannes. Så da mannen inviterte til å følge han, så ikke engang Jakob og Johannes, som brødrene het, på hverandre. De bare reiste seg og gikk fra fiskebåten samtidig. Tiden var inne. Og Johannes, han var en brennende ung mann. Vi kan vel ikke si om han den første tiden at han hadde styrken i perspektivene. Han overhørte noen som ikke vanligvis gikk sammen med Jesus, be i Jesu navn. Og da prøvde han å stanse dem, for han trodde at skulle han slåss for det gode og mot det onde, så måtte han slåss mot alt og alle som ikke så ting akkurat som han selv. Mange år senere hadde han lært. Da avslutter han hele sin fortelling om Jesus med å si at om alt skal frem, om alle vinkler og sider og alt som er å si om Jesus, da vil ikke havene romme alle bøkene som måtte skrives. Så verden blir større etter hvert for de fleste av oss. Men det var en vei dit. Så da Johannes og vennene rundt Jesus var ute og gikk, og det var noen som ikke ville ta imot Jesus, så ble Johannes sint. Og han tenkte at dette her var vel sånn hellig sinne. Så han foreslo at han i all enkelhet skulle utfordre dette mørket, denne ondskapen, med å nedkalle ild fra himmelen til å fortære disse vrange menneskene. Da snudde Jesus seg brått mot han og sa strengt, «Du vet ikke hva slags ånd du er av Johannes. Jeg har ikke kommet for å ødelegge mennesker, men for å redde dem. Og senere lo Jesus vennlig og kalte han for Tordensønn. Han som tordnet mot mørket og mot det han trodde var mørkt, men som egentlig ikke var det. Kan du huske hvor deilig det var som barn hvis du hadde en sterk venn? Eller en stor pappa? Når det kom en trussel, når det kom noen fra en annen klasse eller en annen skole til og med, så sto det en bak deg som var sterk og kunne ta han. Johannes, han ville være på det gode laget i livet. Han ville vinne, og han var full av torden inni seg, men også av vilje til makt. Så en dag så kom moren hans til Jesus, kastet seg uten å være flau foran han og sa, «Si meg, mester, at sønnene mine skal sitte ved siden av deg i riket ditt, en på høyre og en på venstre side.» Jesus ristet sakte på hodet. «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begre jeg skal drikke?» Men Jakob og Johannes, de var ikke rammet av hverken ydmykhet eller jantelov, så de svarte direkte, «Det kan vi!» Jesus så forbi og svarte, «Hvem som skal sitte hvor, det er ikke min sak å avgjøre.» De andre disiplene ble sinte da de hørte hva Jakob og Johannes hadde bedt om, og da ba Jesus de komme og sette seg. Så han inderlig på de og sa, «Dere vet at verden fungerer sånn, at den som vil bli mest sett og beundret i bladene, den som har mest makt, det er folk som hever seg over andre, som beordrer andre, og som bruker andre for sin egen nytte. Men sånn skal det ikke være blant dere. Det er helt motsatt. Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener. Og den som vil være størst blant dere, skal være slaven til de andre. For jeg har ikke kommet for å bli beundret eller få meg tjenere, men for å gi livet mitt som en løsepenge.» Johannes ble rystet. Var det sånn man vant? Vant man over mørket med å gi seg selv? I bakhodet hørte han kanskje noe annet Jesus hadde sagt. «Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt.» Sakte gikk det opp for Johannes, og inn i Johannes, at det som vant over det onde, ikke var rå makt, men noe enda sterkere. Jesus ville at Johannes skulle få se, så han tok han med til den fine gaten, til det fornemme huset, som var så lammet av sorg. Den nydelige datteren i huset var akkurat død, og så faren som hadde håpet på Jesus. Johannes kjente at han var helt matt av å være der. Da så han noe glimte til i Jesu øyne. Jesus jaget ut av huset alle de som sa at nå var det for sent, nå var det umulig. Og så utfordret Jesus døden selv. Og da Johannes hørte de milde ordene og så de milde hendene som lokket jenta tilbake til livet, så ble han selv forandret. Tordenen inni han ble overvunnet av noe enda sterkere. Så kom det et kaldere drag i lufta, og Jesus visste at dette var begynnelsen på slutten. Han satte seg ned med disiplene. Dagene var færre og kortere. Han ville si det rett ut nå. «Dere skal elske hverandre. Det er på den måten alle skal skjønne at dere er vennene mine. Det er det som vinner over verden. Ikke brennende ild, Johannes, men brennende kjærlighet.» Og dette gikk opp for Johannes. Det ble hele hans identitet, så da han skrev ned fortellingen sin om Jesus, så kalte han seg ikke lenger Johannes. Han kalte seg ikke Tordensønnen heller, men han kalte seg den disippelen som Jesus elsket. Selvfølgelig ikke fordi Jesus ikke elsket de andre, men fordi Johannes syntes det var så svært og fantastisk at akkurat han var elsket av Jesus. Så, dere, hvordan kan vi vinne over det onde i verden? Johannes sin reise, den ble ikke uten smerte. Han ble forstander i menigheten i byen Efesus, og han var det i mange år med fremgang og vekst. Så ble dagene onde. Keiser Domitian fikk makten i Rom, og verdensherskeren bestemte seg for å knuse disse venneflokkene av kristne som stadig spredte seg. En jernneve slo inn i menighetene, drepte martyrene, og Johannes selv ble forvist fra sitt eksil. Som gammel og merket av livet selv, skrev Johannes brev. Og han som en gang hadde skrevet om lyset som kom, og som mørket ikke kunne overvinne, han skrev nå: enhver som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og den som elsker Gud, som har født oss, elsker også den som er født av han. Kjennetegnet på at vi elsker Guds barn, er at vi elsker Gud og holder hans bud. Og så tenkte Johannes på det mørke som akkurat nå rev de kristne venneflokkene fra hverandre, og som drepte så mange av vennene hans. Og med dirrende penn skrev han det han hadde funnet. For alt som er født av Gud, det seirer over verden. Og det som har seiret over verden, er vår tro. Kjærligheten vinner over verden. Og så fortsatte Johannes brevet, og så ga han de sine forfulgte venner tre sannheter å holde fast på i møte med det onde. Og vi kan lese det. Hvem andre seirer over verden enn den som tror Jesus er Guds sønn? Han, Jesus Kristus, er han som kom med, gjennom vann og blod. Ikke bare med vannet, men med vannet og blodet og ånden selv. Er vitne, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vitner. Ånden, vannet og blodet. Og disse tre samstemmer. Og dette er vitnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og i dette livet er hans sønn. Dette her, det er en mystisk tekst. Hva tenkte Johannes på? Vannet, blodet og ånden. Vannet Jesus kom med er dåpen. Hans egen dåp, og Guds stemme griper inn og stadfester at han er hans sønn. Og så er det vår dåp, avtalen du og jeg kan få gjøre med Gud. Om avtale med Gud, så skal vi huske at det står i Bibelen at om vi er troløse, utro, surrer det til, roter oss bort, så er han trofast. Vi er hans. Det avtalte vi i vannet. Og så er det blodet. Jesus reiste jo ikke bare rundt og holdt fine taler. Han var ikke en agitator for en spesiell teori. Han bar i seg drømmen om et annerledes kongerike. Og denne drømmen fikk Johannes se alvor i da han var vitne den siste natten hos Pilatus. Da Jesus et øyeblikk vant maktens sympati og fikk tilbud om å gå fri. «Er du virkelig konge?» spurte Pilatus nedlatende. «Kan vi ikke bare dempe språkbruken litt? Det er slutt å provosere disse folka så mye.» Jesus så fast på han og sa, «For dette er jeg født, for å vitne om sannheten.» Den natten ga han blodet sitt, livet sitt. Og siden da så har dette blodet stått mellom det onde og deg. Derfor synger vi av og til her i et enkelt vers. Jesus' blood never failed me. Jesu blod vil aldri svikte meg. Og det er sant. Hvordan kan du som har sviktet sånn, noen gang stå oppreist igjen? Den natten da du innså at det er ingenting rundt deg som egentlig holder, det er ingen som elsker rent. Ingenting står skikkelig fast. Når livet ditt ser ut som en eneste lang rekke av nederlag, og i tillegg går alt i sirkel, det bare gjentas og gjentas. Hør her, ingenting du eller noen andre gjør kan skitne til, kan ugyldiggjøre eller viske ut Jesu blod. Når du er redd og lurer på om du kan være Guds barn, du som har gått så feil, når du kjenner mørket blir tettere rundt deg, så kan du holde fast på at det finnes et lys som mørket enda ikke har overvunnet. Jesu blod er sterkt nok. Jeg hadde det som en veldig sånn kjemperar opplevelse for en del år siden. Jeg satt en sen kveld opp hos en selverklært heks på Torshov. Til da hadde jeg ikke visst at de fantes i Oslo. Men hun levde av å forbanne folks fiender eller uvenner. Så hadde hun fått makt over en venninne av meg. Og så dro vi opp dit. Det var ikke noe koselig der. Det var en leilighet full av okkulte symboler og en hund som hun sa var besatt av en ond ånd, og som oppførte seg sånn at man kunne tro det. Jeg skal ikke gå i noen detaljer derfra, men det var Jeg ba før jeg gikk inn om Jesu blods beskyttelse. Og den hunden som hørtes gal ut da jeg sto utenfor før og etter, den så ikke engang på meg når jeg var der. Og så snakket vi sammen, og hun som bodde der sa til meg mot slutten at jeg bar en sterkere og renere kraft enn hun. Jeg forteller det, ikke fordi det har noen ting med meg å gjøre, bare med det blod som Johannes også skriver om, som renser fra all synd. Det tredje du kan holde fast på til slutt i møte med det onde, det er altså ånden. Hva er det som leder oss i livet? Hva er det som gjør at vi blir de vi blir? En tidligere narkoman som sa til meg at livet det avgjøres av bikkjer. Alle har en hvit og en svart bikkje. Spørsmålet er bare hvem du gir mest mat. Kanskje det. Men jeg syns det er så mange hunder i så forskjellige farger. Alle som tror på Jesus, får Guds ånd inni seg. Hvordan funker det? Den hellige ånd er den stille hviskingen, fornemmelsen og av og til helt sikkerheten om hva Gud vil oss. Johannes skriver i sin fortelling om da Jesus fortalte om ånden. Han sa at alle skulle få Guds ånd inni seg til å rettlede oss fra hvordan samfunnet vil ha deg til å tenke, at alt bare handler om deg, for eksempel. Guds ånd vil at du skulle lære hva du ikke burde gjøre, hva som er rettferdig, og vise hvordan Gud dømmer. Og jeg finner trøst og oppmuntring i dette her. At den selvgode tordensønnen fikk bli den disippelen som Jesus elsket. I møte med våre utfordringer, og på en dag som dette her, så kan vi lære at det som over tid overvinner mørket, er kjærligheten. Mørket blir ikke borte, men det får ikke overvunnet han som ga livet sitt. Så kan du, verden rundt deg, du selv, kan bli full av løgn. Du kan tro at alt er håpløst, tro at det er for sent, tro at det bare må være sånn, tro at du må finne deg i at noen behandler deg sånn. Men Gud har gjort en avtale med deg i vannet. Hans blod har aldri sviktet deg, og du har fått hans ånd inni deg som stille hvisker at du er hans. Det er ingen kraft i verden som kan skille deg fra Jesu kjærlighet til deg. Skal vi be sammen? Far i himmelen, jeg takker deg for at du viste oss at verden ikke er sånn som den ser ut. Det som ser stort og sterkt og farlig ut, ikke behøver å vinne til slutt. Og så ser du alle de situasjonene som vi her inne vi sammen står overfor. Du ser det vi er redd for. Du ser vår frykt som kan være det onde. Du kan se konkrete andre vanskelige ting. Jeg takker deg for vannet, blodet og ånden. Jeg takker deg for at din ånd forteller oss hva som er sant om oss, at vi er dine. Og jeg har lyst til å be nå om at du trenger igjennom med ditt lys, sånn at vi får se hva som er sant. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen. Skal vi nå til slutt synge en sang sammen? Og så er det sånn at det kan av og til være hjelp for oss med å konkretisere. Sånn at på begge sider her så er det glober med lys. Du kan få tenne et lys for en situasjon, et menneske eller noe som du vil be en bønn for på den måten. Det er lapper i alle fall på den siden hvor du kan skrive og fylle ut og legge i bønnekrukken, så vil det bli bedt for her i kapellet. Og hvis du ønsker forbønn også, så kan du komme på den siden, så kan vi være med og be. Men da tar vi en liten stund hvor vi reflekterer og ber og synger lovsanger sammen. Skal vi reise oss?